Oltinchi bob. Qo'lsiz, ammo kuchsiz emas. Mening birinchi va yagona yoqalashuvim maktabda bo'lgan. Men maktabning eng asosiy bezorisi Chaki bilan yoqalashdim. Uning ismi boshqacha edi, ammo u dahshatli filmlardagi Chaki singari sarg'ish, qizil, sepkilli va shalpang quloq edi. Shuning uchun men uni aybdorlik hissidan ozod qilish uchun shunday nomlayman. Chaki birinchi bo'lib yuragimda haqiqiy qo'rquvni paydo qildi. Hammamiz haqiqiy va tasavvurimizdagi qo'rquvlarga duch kelamiz. Nelson Mandelaning aytishicha, qo'rquvni his qilmaydigan kishi emas, balki uni yengishga muvaffaq bo'lgan kishi jasurdir. Chaki mening jig'imga tekkanida, men qo'rquvni his qildim. Uni mag'lub etish esa mutlaqo boshqa gap. Siz menga ishonmasligingiz mumkin, lekin sizning va mening qo'rquvimiz haqiqiy inoyatdir. Asosiy qo'rquvlar: olovdan qo'rqish, yiqilishdan qo'rqish, irillagan hayvonlardan qo'rqish. Bu tirik qolish vositasidir. Ushbu qo'rquvlardan xursand bo'ling va ularni saqlang, lekin ularning sizga egalik qilishiga yo'l qo'ymang. Ortiqcha qo'rquv zararli hisoblanadi. Muvaffaqiyatsizlik, ko'ngil qolish yoki rad etish qo'rquvi ko'pincha bizni holdan toydiradi. Uni yengib chiqish o'rniga biz unga taslim bo'lamiz va o'zimizni cheklaymiz. Qo'rquvga sizni orzu qilgan yo'lingizdan to'xtatib, qaytarishiga yo'l qo'ymang. Uni tutun detektori singari qabul qiling. U ishga tushganda e'tibor bering. Haqiqatdan ham xavf ostidasizmi yoki shunchaki sirena ishlab ketdimi? Atrofga boqing. Agar haqiqiy tahdid bo'lmasa, bu haqda unuting va o'z hayotingiz bilan yashang. Maktab bezorisi Chaki menga bolaligimdagi birinchi va so'nggi yoqalashishdan so'ng qo'rquvni yengib o'tish va olg'a yurish bo'yicha dars berdi. Men deyarli barcha maktab o'quvchilari, hatto eng zo'r bolalar bilan do'st edim. Chaki esa meni yoqtirmasdi. U o'ziga ishonmasdi va hamisha kim bilandir yoqalashishni istardi. U mendan va maktabdagi barcha o'quvchilardan yirikroq edi. Men esa hech kimga tahdid qilmasdim. Oddiy maktab o'quvchisi edim. 22 funt edim va nogironlar aravachasida yurardim. Mendan 2 yosh katta bo'lgan Chaki yonimda devdek ko'rinardi. "Kel, bahslashamiz. Sen mushlashishni bilmaysan," dedi u menga bir kuni ertalab. Yonimda do'stlarim bor edi. Shu sababdan men o'zimni qo'rqmayotganga o'xshatib ko'rsatdim. Aslida esa men nogironlar aravachasidaman. U esa mendan 2 barobar katta. Vaziyat juda yomon deb o'ylagan edim. "Mushlasha olaman," deb javob berdim, chunki boshqa choram yo'q edi. Mushlashish tajribasiga ega emas edim. Men masihiylar oilasida o'sganman. Menga zo'ravonlik hech narsani hal qilmaydi deb o'rgatishgan. Ammo nimjon ham emas edim. Ukam va amakivachchalarim bilan tez-tez kurashardik. Buni ukam hozirgacha eslaydi. Aaron mendan kattaroq va balandroq bo'lguncha men uni yerga yiqita olardim. So'ngra iyagimdan chaqqonlik bilan foydalanardim. "Sen qo'limni iyaging bilan sindirib qo'yishing mumkin edi," deb eslaydi Aaron. "Ammo keyin men o'sib ulg'ayganimda sening peshonangga qo'limni qo'yishim kifoya bo'lardi va sen endi menga tegina olmasding." Chaki bilan esa bunday qilishim qiyinroq edi. Men u bilan yoqalashishdan qo'rqmasdim. Shunchaki buni qanday qilishni bilmas edim. Filmlarda yoki televizorda ko'rgan har bir jangimda raqiblar itarishardi va tepishardi. Menda esa qo'l oyoqlar umuman yo'q. Bu Chakini to'xtata olmadi. "Agar sen urusha olsang, buni isbotla," dedi u. "Yaxshi, tushlikda hovlida uchrashamiz," to'ng'illadim men. "Kelishdik." Chaki iljayib qo'ydi. "Kelganing yaxshiroq bo'ladi." Bolalar maydonchasining o'rtasida beton doira bor edi. Bu bizning maktab sirkimiz uchun haqiqiy arena bo'lib xizmat qilardi. Barcha mushtlashuvlar aynan shu yerda bo'lib o'tardi. Bu bizning sahnamiz edi. Bu yerda sodir bo'ladigan voqealar butun maktab hayotiga ta'sir qilardi. Agar meni bu yerda mag'lubiyatga uchratishsa, unda menga kun berishmasdi. Ingliz tili, geografiya va matematika darslarida men nuqul bo'lajak mushtlashuv haqida o'ylardim. Bizning mojaromiz haqidagi gap-so'z butun maktabga tarqaldi. Hamma mening nima qilishimni bilmoqchi edi, lekin menda birorta ham reja yo'q edi. Chaki meni rosa do'pposlab urishini tasavvur qilardim, hamda mushtlashishgacha o'qituvchilardan biri bizni ko'rishi va ajratib qo'yishi uchun ibodat qildim. Ammo omadim kelmadi. Dahshatli daqiqalar yaqinlashardi. Tushlik uchun qo'ng'iroq chalindi. Do'stlarim atrofimda yig'ilishdi va miq etmay hovliga kreslamni sudrab kelishdi. Maktabning yarmi bolalari o'sha yerda edi. Kimdir o'zi bilan yegulik olib keldi. Ba'zilar pul tikishdi. Favorit albatta men emas edim. Mushlashishga tayyormisan? Deb so'radi Chaki. Boshimni irg'adim, lekin nima qilish kerakligini bilmas edim. Chaki ham buni bilmasdi. Xo'sh, qanday qilib mushlashamiz? Deb so'radi u. Bilmayman, deb javob berdim. Sen o'z aravachangdan chiqishing kerak, deb talab qildi u. Agar sen nogironlar aravachasida qolsang, adolatdan bo'lmaydi. Chaki aftidan men uni urib qochib ketishimdan qo'rqardim. Menda muzokaralar uchun imkoniyat topildi. Mushlashuvda men deyarli yengolmagan bo'lardim, lekin har doim qanday muzokara qilishni bilardim. Agar men aravachadan chiqsam, unda sen tizzaga o'tirishing kerak, dedim. Chaki nogironlar aravachasidagi yigit bilan mushlashishni xohlamasdi. U mening talabimga rozi bo'ldi. Men uning tizzalariga suyanib, jasorat ko'rsatishga tayyor holda aravachadan tushdim. Qani endi musht urmasdan yoqalashishni bilsam edi. O'ylashimcha, buni yelkalar mushtlashuvi deb atash mumkin edi. Chaki va men bir-birimizning atrofimizda aylanardik. Men hali ham u o'z fikridan voz kechadi deb umid qilgandim. Axir qanday qilib qo'l va oyoqsiz kichkina bolani urish mumkin? Sinfdosh qizlar chinqirib yuborishdi. Nik, bunday qilma. U seni o'ldiradi. Ularning vahimasi ish berdi. Achinishlarga chiday olmadim. Mening erkaklik g'ururim jo'sh urdi. Chakining orqasidan tepish uchun to'g'ridan-to'g'ri unga qarab tashlandim. U meni qo'l uzatib turtib yubordi. Men esa bir qop kartoshka singari orqamga yiqildim. Chaki meni itarib yubordi. Bu og'riqli edi, ammo tahqirlanish alami yanada kuchliroq edi. Ilgari hech qachon meni shu kabi tahqirlashmagan. Qizlar bu achinarli manzarani ko'rmaslik uchun yig'lab, ko'zlarini yumib olishgandi. Bu nusxa chindan ham meni do'pposlamoqchi. Men buni hozirgina angladim. Ag'darilib, peshonamni yerga tiradim. Keyin nogironlar aravachasidan foydalanib, o'rnimdan turdim. Bunday harakat mening peshonam va bo'ynimni juda mustahkamlagan edi. Shu sababdan Chakini mag'lub etishga yordam berdi. Men shubhalanmasdim. Chaki menga qo'l tekkira olmaydi. Bu yoqalashuv mushtlash yoki qoch qoidasiga asoslangandi. Lekin qochib qutulishim amri mahol edi. Chakiga yana hujum qildim, bu safar tezlik bilan. Uchta usulni qo'llaganimdan men uning qarshisida paydo bo'ldim. Ammo endi nima qilishimni bilmay turganimda, Chaki yana qo'l uzatib, ko'kragimdan itarib yubordi. Bitta turtki va men yana yerdaman. Yana betonga ag'darildim. Men boshimni betonga urib oldim. Ko'z oldim qorong'ulashdi. Men qizlarning qichqirig'idan o'zimga keldim. O'qituvchilardan birortasi maydonchada paydo bo'lishni qanchalik xohlardimi? Nega direktor yordamchisi kerak bo'lganda, u hech qachon o'z joyida bo'lmaydi. Ko'zlarim tiniqlashgach, men ro'paramda Chakining yovuz basharasini ko'rdim. U g'alaba raqsini ijro etardi. Bo'ldi, bas. Men hozir uning ruhini sindiraman. Men qornimga o'girildim, peshonamni yerga tirab va so'nggi jang uchun o'rnimdan turdim. Oh, adrenalinning quyilishini aytmaysizmi? Bu safar men Chakiga iloji boricha tezroq va u kutganidan ancha tezroq tashlandim. U orqaga tisarildi. Men esa kichkina chap oyog'imdan foydalanib, raketaga aylandim. Boshim bilan Chakining burnini sindirdim. U yiqildi. Men uni yerga bosib, dumalab ketdim. O'zimni o'nglab olganimda esa Chaki yerda yotib, burnini artardi va hiqillab yig'lardi. Men g'alaba quvonchini his qilmadim. Aksincha, aybdorlik tuyg'usi meni ezardi. Ruhoniyning o'g'li yolvorib kechirim so'rardi. Meni kechir. Yaxshimisan? Qarang, Chakining burni qonagan, qichqirdi qizlardan biri. Hammasi tamom, deb o'yladim men. Chakining barmoqlariga singan burundan qon tomardi. U qo'lini olganida qon yuziga toshdi va ko'ylagini qizil rangga bo'yadi. Tomoshabinlarning yarmi xursandchiligidan baqirib yubordi. Boshqa yarmi esa dahshatga tushdi. Chakining taqdiriga havas qilib bo'lmasdi. Qo'llari va oyoqlari bo'lmagan majruh hozirgina uni mag'lub qildi. U bunday sharmandachilikka chidolmasdi. Chakining shuhrati o'tmishda qoldi. Barmoqlar bilan burnini yopib, hojatxonaga yugurdi. Rostini aytsam, uni boshqa aslo ko'rmaganman. U boshqa maktabda o'qishga majbur bo'ldi. Chaki, agar sen ushbu satrlarni o'qiyotgan bo'lsang, meni kechir. Umid qilamanki, sening hayoting yaxshi kechmoqda. Men o'zimni himoya qila olganimdan g'ururlandim, lekin meni aybdorlik hissi qiynadi. Maktabdan keyin uyga qaytdim va darhol ota-onamga hammasini aytib berdim. Men qattiq jazolanaman deb o'ylardim. Lekin men tashvishlanmasligim kerak ekan. Onam va otam ularning nogiron o'g'li mushlashuvidan maktabning asosiy bezorisini mag'lub etganiga aslo ishonishmasdi. Men ham ularni ishontirishga harakat qilmadim. Bu hikoya odamlarga yoqadi. Kulgili ko'rinadi. Ammo bu haqda gapirganda men aralash tuyg'ularni his etaman. Chunki men zo'ravonlik tarafdori emasman va bunday usul nizolarni hal etish usuli emasligiga ishonaman. Men o'zimning birinchi va yagona mushlashuvimni bir umrga eslab qolaman. Chunki men qo'rquvni yengdim. Bu ayniqsa o'sha yoshda juda foydali edi. Shuni tushunib yetdimki, men o'zimga kuchsiz bo'lishni ijozat qildim. Chunki ichki kuchga ega bo'lgandim. Qo'l ham, oyoq ham, qo'rquv ham yo'q. Ehtimol siz hayotning maqsadini anglasangiz kerak. Ya'ni imkoniyatlarga umid bog'larsiz, porloq kelajakka ishonarsiz. O'zingizni yuqori baholarsiz va hayotga to'g'ri munosabatda bo'larsiz. Ammo qo'rquv sizning maqsadlaringizga erishishingizga xalaqit beradi. Hayotda qo'llar va oyoqlarning yo'qligidan ko'ra yomonroq narsalar ko'p. Qo'rquv bu shunday vaziyatlardan biri. Agar sizning har bir qaroringiz qo'rquvga asoslangan bo'lsa, to'laqonli hayot kechirish mumkin emas. Qo'rquv sizni oldinga siljishingizga va kerakli odamga aylanishingizga to'sqinlik qiladi. Ammo bu shunchaki kayfiyat, tuyg'u. Qo'rquv haqiqiy emas. Stomatologga borishdan, ishga kirish uchun suhbatlashishdan, operatsiya qildirishdan yoki maktab imtihonidan qanchalik ko'p qo'rqaningizni va keyinchalik ular siz o'ylagandek qo'rqinchli emasligini bilib olganingizni eslab ko'ring. Chaki meni o'ldiradi deb o'ylardim, lekin qarang, nima bo'ldi? Kattalar ko'pincha o'zlarini bolalardek tutishadi. Ular qorong'ida titrayotgan go'daklarga o'xshaydilar. Chunki yotoqxona derazasi, tashqarisidagi daraxtlarning shoxlari ularga dahshatli odamxo'r mahluqlarning panjalari kabi tuyuladi. Men qo'rquv oddiy odamlarni qay tariqa falaj qilayotganini ko'rdim. Men dahshatli filmlar yoki tungi bosin qirash haqida gapirmayapman. Muvaffaqiyatsizlik, majburiyatlar, xato qilish, hattoki muvaffaqiyatga erishish qo'rquvi ko'pchilikni falajlaydi. Qo'rquv muqarrar ravishda sizning eshigingizni ham taqillatadi. Uni kiritmang. Uni o'z yo'liga haydang va o'zingiz esa o'z yo'lingiz bilan boring. Sizda tanlov bor. Ruhshunoslar ko'pgina qo'rquvlar nasliy emas, balki hayotda orttirilgan deb hisoblashadi. Biz ikkita tug'ma qo'rquv bilan tug'ilamiz. Baland tovushlardan qo'rqish va yiqilishdan qo'rqish. Birinchi sinfda men chakidan qo'rqardim. Lekin jasoratning paydo bo'lishini kutmaslikka qaror qilib, uni yengishga muvaffaq bo'ldim. O'zimni jasur tutdim va haqiqatdan ham jasur bo'lib chiqdim. Hatto kattalar ham voqelik bilan umuman bog'liq bo'lmagan dahshatli xayollarni tasavvur qilishadi. Shuning uchun qo'rquv ko'pincha haqiqiydek ko'rinadigan yolg'on dalillar deb nomlanadi. Biz o'z qo'rquvimizga shunchalik e'tibor beramizki, ular biz uchun haqiqiy bo'lib ko'rina boshlaydi. Natijada qo'rquv bizni boshqarishni boshlaydi. Maykl Jordan singari baquvvat va muvaffaqiyatli odamning biror narsadan qo'rqishini tasavvur qilish qiyin. Biroq Milliy basketbol uyushmasining shuhrat zalidagi chiqishida Jordan qo'rquv uni o'zining sport yo'nalishi bo'yicha yanada mahoratli bo'lishga undash haqida so'zlab bergandi. Xulosa qilib, u shunday dedi: "Vaqti kelib, siz maydonchaga qarab, meni 50 yoshimda ham o'ynayotganimni ko'rasiz. Kulmang, kulmang. Hech qachon aslo demang. Chunki har qanday cheklovlar va qo'rquvlar ko'pincha faqat xayoliy bo'lib chiqadi." Ehtimol Jordan faylasuf emas, balki shunchaki basketbolchidir. Ammo bu yerda uning fikriga qo'shilmasdan bo'lmaydi. Uning qoidalariga rioya qiling. Qo'rquv haqiqat emasligini tan oling. Ularni ortda qoldiring yoki o'zingizning manfaatingiz uchun foydalaning. O'z qo'rquvingiz bilan kurashish uchun, xoh u uchish, yiqilish yoki munosabat qo'rquvi bo'lsa ham, bu haqiqat emas. Balki hissiyot ekanligini tan oling. O'shandagina his tuyg'ularingizga bo'lgan munosabatingizni nazorat qila olasiz. Men ushbu saboqni notiqlikni boshlashim bilanoq o'rganishimga to'g'ri keldi. Men juda qo'rqardim va asabiylashardim. Mening so'zlarimga odamlar qanday munosabatda bo'lishlarini bilmasdim. Ular meni tinglashlariga umuman amin emas edim. Baxtimizga dastlab men maktabimiz o'quvchilari oldida chiqish qildim. Ular meni tanishardi va biz bir-birimiz bilan yaxshi munosabatda bo'lardik. Vaqt o'tishi bilan men jamoatlarda, shuningdek, katta yoshdagi guruhlar oldida ham chiqishlar qila boshladim. Tinglovchilar orasidan mening do'stlarim deyarli yo'q edi. Asta-sekin asabiylik va qo'rquvni yengishga muvaffaq bo'ldim. Hozir ham katta auditoriya oldida gapirishdan qo'rqaman. Ba'zan o'nlab, hatto 100 minglab odamlar meni tinglashadi. Men Xitoy, Janubiy Amerika, Afrika hamda dunyoning boshqa hududlariga sayohat qilaman va odamlar meni qanday qabul qilishlari haqida tasavvurga ega emasman. Mening hazillarim to'satdan tushunarsiz bo'lib qolishidan yoki boshqa madaniyat vakillari uchun haqoratli bo'lishidan qo'rqaman. Qo'rquv menga ma'ruzalar matnini tarjimonlar va tashkilotchilar bilan muvofiqlashtirishga ishonch hosil qilishni eslatadi. Bu noqulay vaziyatlarning oldini oladi. Shunday qilib, men qo'rquvimni quvvat manbai, fikrimni bir joyga to'plash va diqqat vositasi sifatida foydalanishni o'rgandim. Agar matnni unutishdan yoki xato qilishdan qo'rqsam, bu menga har bir chiqishga jiddiy tayyorgarlik ko'rishga yordam beradi. Ko'plab qo'rquvlar bu borada juda foydali. Masalan, foydali qo'rquv bizni xavfsizlik kamarini taqishga undaydi. Chunki biz avtohalokatda jarohat olishni istamaymiz. Shamollash yoki grippdan qo'rqish qo'limizni yuvishga va vitaminlarni iste'mol qilishga undaydi. Chunki bu shubhasiz foydalidir. Ammo ko'pincha o'zlashtirilgan qo'rquvlar nazoratdan chiqadi. Ba'zi odamlar grippga va shamollashga qarshi odatiy choralarni ko'rish o'rniga o'z uylariga qamalib, ko'chaga chiqishni rad etishadi. Qo'rquvlar odatiy hayot kechirishga to'sqinlik qilsa va qo'limizdan kelganini qilishimizga to'sqinlik qilsa, bu zararli va bema'nidir. Agar qo'rquvi qiz do'stim yosh bo'lganida ota-onasi ajrashib ketishgandi. Ajrilishdan keyin ham otasi va onasi bahs va janjalni davom ettirishdi. Hozirgi kunda mening do'stim katta yoshli ayol, lekin u nikohdan qo'rqadi. Men ham ota-onamdek bo'lishni xohlamayman, deydi u. Biror kishi muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqib, mustahkam va uzoq muddatli munosabatlardan voz kechishlarini tasavvur qila olasizmi? Bu kasallik va ahmoqlikdir. To'yni ajrashish uchun birinchi qadam deb hisoblash mumkin emas. Tennisonning she'rlarini eslang. Sevgini bilmasdan to abad azal, sevib yo'qotishni his qilmoq afzal. Agar siz biror bir joyda qachondir yoki qandaydir bir narsaning sodir bo'lishidan doimo qo'rqib yashasangiz, unda hayotingiz baxtli va quvonchli bo'lmaydi. Agar siz chaqmoq urishin yoki bezgak pashchasi chaqishi mumkinligidan qo'rqib, har kuni to'shakdan turmasangiz, hayot achinarli bo'ladi. Shunday emasmi? Qo'rquvga berilib ketganlarning aksariyati nima uchun bo'lmas ekan o'rniga agar deb o'ylashadi. Ya'ni, agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasam nima bo'ladi? Agar men yetarlicha yaxshi bo'lmasam nima bo'ladi? Agar mening ustimdan kulishsa nima bo'ladi? Agar kasod bo'lsam nima bo'ladi? Agar erishganimni ushlab tura olmasam nima bo'ladi? Bunday fikrlash shakli men uchun tushunarli. O'sib ulg'ayganimda men asosiy qo'rquvlar, rad etish qo'rquvi, nomunosiblik qo'rquvi, qaramlik qo'rquvi bilan kurashishga majbur bo'ldim. Va bu shunchaki tasavvur o'yini emas edi. Mening tanamga kerakli qo'shtirnoq ichidagi uskunalar yetishmayotgandi. Ammo ota-onam meni yo'q narsamga emas, balki bor narsamga diqqatimni qaratishimni va agarda tasavvurimni cheklamasam, nimalar yarata olishim mumkinligiga e'tibor qaratishimni maslahat berishdi. Nik, buyuk narsalar haqida orzu qilgin. Orzuing yo'lida qo'rquv seni hech qachon to'xtatishiga yo'l qo'yma. U sening kelajagingni belgilashiga yo'l qo'ymagin. O'zing istagan hayotni tanla va unga erishgin. Men 19 ta mamlakatda odamlar oldida chiqish qildim. Umid va iymon so'zini stadionlarda, sahnalarda, maktablarda, jamoatlarda va qamoqxonalarda to'plangan ko'plab odamlarga yetkazdim. Agar ota-onam menga qo'rquvimni tan olishni va keyin ularni bosib o'tishni o'rgatmaganlarida, men hech qachon bunday yutuqlarga erishmagan bo'lardim. Qo'rquv asos vositasi sifatida. Ehtimol Michael Jordan singari men ham, siz ham hech qachon sportda bunday yutuqlarga erisha olmasmiz. Ammo siz buyuk sportchi sifatida qo'rquvni asos vositasi sifatida ishlatishingiz mumkin. Shunda bu maqsadingizga erishishda va kerakli hayotni qurishda yordam beradi. Laura Grigori mening sinfdoshim va do'stim. U menga faqat o'ylagan fikrini aytishiga ishonchim komil. U gapni aylantirib o'tirmaydi. Bir marotaba birinchi sinfda Laura: "Maktabda yoningda o'qituvchining yordamchisi bor. Uyda kim senga g'amxo'rlik qiladi?" deb so'radi. "Ota-onam, albatta," deb javob berdim. Men uning nimani nazarda tutayotganini bilmay. "Bu senga yoqadimi?" "Ota-onamning menga yordam berishimi?" "Albatta. Menga yana kim yordam beradi?" "Men kiyinish, hammom yoki hojatxonada yordam berishni nazarda tutyapman," deb tushuntirdi u. "Shaxsiy g'ururchi, o'zing buni mustaqil qila olmasliging g'alati emasmi? Laura meni xafa qilmoqchi emasdi. U hamma narsadan haqiqatni izlardi va hayotning odatiy jihatlariga qanday munosabatda ekanligimni tushunishni xohlardi. Ammo u juda og'ir mavzuni qo'zg'adi. Hayotim davomida yaqinlarim uchun tashvish bo'lishdan juda qo'rqardim. Ota-onamga, ukamga va singlimga to'liq bog'liqman degan fikr meni hech qachon tark etmasdi. Ba'zan men tunda sovuq terga tushib uyg'onardim. Chunki ota-onam endi yo'q va hamma narsada Aaron yoki Michelga bog'liqligim tushimga kirardi. Bu qo'rquv juda haqiqiy edi. Men bog'liqligimdan aqldan ozaydirdim. Loraning samimiy savollari menga endi qo'rquvdan azob chekmaslikka, aksincha undan asos vositasi sifatida foydalanishga yordam berdi. Boshqalarga bog'liqligim haqidagi savollar doimo xayolimdan o'tardi, lekin faqat o'sha kuni ular haqida jiddiy o'ylab, bu muammodan batamom va butunlay xalos bo'lishga qaror qildim. Agar men ushbu masalaga e'tibor qaratsam, qanchalik mustaqil bo'lishim mumkin? Yaqinlarimga yuk bo'lib qolishdan qo'rqishim meni harakat qilishga majburladi. Men o'zim uchun shior yaratdim. Garchi o'sha paytda bu nimadan iborat ekanligini tushunmagan bo'lsam ham, qo'rquv mening harakatlantiruvchi kuchimga aylandi. Men ko'proq narsalarni o'zim qilishim kerak. Lekin qanday qilib? Ota-onam har doim menga yordam berishga tayyor ekanliklarini va bu ular uchun og'irlik emasligini aytishardi. Ular mamnuniyat bilan meni ko'tarishardi, kiyintirishardi, nima kerak bo'lsa qilishardi. Ammo o'zim hatto suv icha olmasligim va meni hojatxonaga kimdir o'tirg'izishi kerakligi meni bezovta qilardi. Men ulg'ayganim sari o'zim uchun ko'proq narsa qilishni xohlardim. Ko'proq mustaqillikni xohlardim. Qo'rquv meni shu yo'nalishda ishlashga majbur qildi. Men bir kun kelib ota-onam vafot etishsa, ukam Aaronga yuk bo'lishdan qo'rqardim. Men bu haqda tez-tez o'ylardim. Sababi ukam yaxshi hayotga loyiq edi. Xudo unga baxt ato etishi kerak deb hisoblardim. Chunki umrining katta qismida u menga yordam berishi, men bilan birga yashashi va menga katta e'tibor berishi kerak edi. Aaronning ikkala qo'li va oyog'i bor, lekin ma'lum ma'noda unga mendan ko'ra qiyinroq edi. U har doim menga qarashi kerakligini his qilardi. Mustaqil bo'lishga qaror qilishim hayotimga ko'p jihatdan ta'sir qildi. Bu tirik qolish masalasi edi. Men boshqalarning mehribonligini va sabr-toqatiga butunlay bog'liq ekanligimni Laura menga eslatdi. Men har doim bunga tayana olmasligimni bilardim. Bundan tashqari, mag'rurlikni ham unutmaslik kerak edi. Qachonlardir men o'z oilamga ega bo'lishim mumkin. O'shanda men xotinim meni doimo sudrab yurishini xohlamayman. Men farzand ko'rishni va oilani boqa oladigan yaxshi ota bo'lishni xohlayman. Men nogironlar aravachasidan qutulishim kerak deb o'yladim. Qo'rquv dushman bo'lishi mumkin, ammo men uni do'stimga aylantira oldim. Men ota-onamga o'z-o'zimga g'amxo'rlik qilmoqchi ekanligimni aytdim. Avvaliga ular tabiiy ravishda qo'rqishdi. Sen bunday qilmasliging kerak. Biz har doim senga g'amxo'rlik qilish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Onajon, ota, dedim men. Buni siz uchun va o'zim uchun qilishim kerak. Keling, buni qanday qilish haqida o'ylab ko'raylik. Va biz yo'lini topdik. Qaysidir ma'noda bizning sayharakatlarimiz menga eski Shvetsariyalik Robinzonlar filmini eslatdi. Kimsasiz orolga tushib qolgan odamlar yuvish, ovqat pishirish va shunchaki tirik qolish uchun mo'ljallangan ko'plab qurilmalarni o'ylab topishadi. Odam, ayniqsa qo'llari va oyoqlari bo'lmagan odam orol emasligini men tushunib turibman. Ehtimol men ko'proq yarim orolga yoki bo'yinga o'xshayman. Onam hamshira, otam esa santexnik edi. qanday qilib o'zim yuvinishim va sochlarimni yuvishim mumkinligini otam birinchi bo'lib o'ylab topdi. U kran jo'mraklarini men yelkam bilan ularga yetib olishim uchun joyidan ko'chirdi. Onam sovun uchun dispenser olib keldi. Uniga qo'l bilan ushlash shart emas edi. U tepki bilan boshqarilardi. Bunday dispenserlardan shifokorlar foydalanishadi. Men tepkini bosib, sovun va shampunni siqib chiqara olishim uchun dispenserni menga moslab sozladik. Keyin otam bilan men elektron tish cho'tkasi uchun devorga o'rnatiladigan ushlagichni ixtiro qildik. O'chirgichni bosish orqali men uni yoqib va o'chirib, turli yo'nalishlarda chayqalib, tishimni tozalashim mumkin edi. Men ota-onamga o'zim kiyinishim kerakligini aytdim. Onam kiyish va yechish oson bo'lishi uchun menga yopishqoqli shorti tayyorladi. Tugmali ko'ylaklar har doim ham muammo bo'lib kelgan. Shuning uchun biz kiyish va yechish mumkin bo'lgan tugmasiz ko'ylaklarni topdik. Mening qanday qilib meni mustaqil qilish kerak? Qo'rquvim uchovimizni eng qiyin, ammo shu bilan birga eng qiziqarli muammoni hal qilishga majbur qildi. Masofadan boshqarish pultlari, mobil telefonlar, kompyuter klaviaturalari va eshikni masofaviy ochish men uchun taqdir sovg'asi edi. Chunki ularni kichik oyoq bilan boshqarishim mumkin edi. Bizning ba'zi ixtirolarimiz so'nggi texnologik aql yutuqlari emas edi. Uydagi signalizatsiyani burnim bilan o'chirishni o'rgandim. Golf tayog'ini iyagim va ko'kragim o'rtasida qisib chiroqni yoqardim va uyning derazalarini ochardim. Tafsilotlarga to'xtalmayman, lekin men o'zim hojatxonadan foydalanishim uchun ajoyib usulni o'ylab topdik deb aytishim mumkin. Tabiiyki, u yerda hojatxona masalasi yoritilmagan. Mening qadr-qimmatim haqidagi o'sha savol uchun Loradan hali hanuz minnatdorman. Bog'liqlik haqidagi qo'rquvim uchun minnatdorman. Men yuk bo'lishni istamadim va bu meni mustaqilroq bo'lishimga olib keldi. Boshqalar umuman sezmaydigan ba'zi narsalarni uddalay olganim menga juda katta ishonch bag'ishladi. Agar men ijobiy hissiyotlarga aylantira olgan o'sha salbiy hissiyotlar bo'lmaganida, men hech qachon bu qadamni tashlamagan bo'lardim. Siz ham xuddi shunday qilishingiz mumkin. Muvaffaqiyatsizlik qo'rquvi va shunga o'xshash narsalar qo'rquvi quvvatini ijobiy harakatlarga yo'naltiring. Bu sizning orzularingizni ro'yobga chiqarishga yaqinlashtiradi. Qo'rquv chegara qo'yadi. Sizni falaj qilishi mumkin bo'lgan qo'rquvni qo'rquv orqali yengishingiz mumkin. Eng katta qo'rquvingizni eslang. Deylik, siz katta auditoriya oldida chiqishdan va birdan nutqingiz matnini unutib qo'yishdan qo'rqasiz. Bu qo'rquv menga juda yaxshi tanish. Endi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng dahshatlisini tasavvur qiling. Siz matnni unutib qo'ydingiz va tomoshabinlarning masxaralashi oqibatida sahnadan chiqib ketdingiz. Eslab qoldingizmi? Yaxshi. Endi tasavvur qiling. Siz zo'r nutq so'zladingiz va tinglovchilar sizni tik turgan holda olqishlab mukofotlashdi. Endi ikkinchi ko'rinishni eslab qoling va uni tez-tez yodingizga olib turing. Har safar chiqishga tayyorlansangiz, tomoshabinlarning masxaralashini unutib, tinglovchilar sizni tik turib olqishlayotganini eslang. Bu menga yordam beradi. Sizga ham asqotadi. Qo'rquvni yengishning boshqa usuli ham bor. Bu qat'iyat ko'rsatib, muammolarni hal qilgan hayotingizdagi haqiqiy voqeani kerakli vaqtda eslash qobiliyatidir. Masalan, Opra Uinfri kabi muhim odam bilan uchrashishdan qo'rqganimda va asabiylashganimda dadillik uchun shunchaki xotiramning sandig'ini kavlayman. Opra bilan uchrashishdan qo'rqasanmi? U nima qila oladi? Qo'llaring va oyoqlaringni kesib tashlaydimi? Shoshmachi, sen shundoq ham 25 yildan ortiq vaqtdan beri qo'l va oyoqsizsan. Opra, mana sen bilan uchrashishga tayyorman. meni quchoqlasang-chi. Qo'rquv bilan falajlangan. Bolaligimda men yosh bola uchun juda tabiiy bo'lgan qo'rquvni, shpritsli shifokorlar oldidagi qo'rquvni boshdan kechirdim. Qizilcha, qizamiq yoki grippga qarshi kerakli emlashlarni olish zarur bo'lganda, men onamdan yashirinardim. Ushbu muammo qisman shifokorlar uchun mening tanamga igna sanchadigan joylari juda kam bo'lganligi bilan bog'liq edi. Boshqa bolalarning qo'li yoki dumbasiga igna sanchish mumkin. Menda faqat dumba bor edi. Mening dumbam deyarli yerga yaqin joylashganligi sababli ignani iloji boricha balantroqqa sanchishga urinishardi. Bu esa men uchun juda og'riqli kechardi. Emlashdan so'ng kun bo'yi o'zimni yomon his qilardim. Nogironligim sababli men bolaligimda shpritsli shifokorlar uchun eng sevimli nishon edim va ulardan qo'rqish qalbimdan chuqur joy olgandi. Ignali shpritsni ko'rishim bilanoq hushimdan ketib qolishimga oz qolardi. Boshlang'ich maktabda mening tariximdan xabari yo'q yoki anatomiyani yaxshi bilmaydigan ikkita hamshira meni oralariga qisib, ikkala yelkamga mushak yoki yog' deyarli bo'lmagan joyga igna sanchishdi. Bu juda dahshatli edi va og'riq shu qadar kuchli ediki, men do'stim Jerridan nogironlar aravachasini so'rashni iltimos qildim. Chunki men hushimni yo'qotayotgan edim. Jerri aravachamni so'rdi va men chindan ham hushimdan ketdim. Bechora Jerri nima qilishni bilmay qoldi. U mening aravachamni fizika kabinetiga sudrab kirdi. Men esa deyarli o'rindiqdan sidirilib tushgandim va u o'qituvchidan yordam so'radi. Igna sanchishdan qo'rqishimni bilgan onam meni ham, ukamni ham, singlimni ham emlanish uchun shifokorga boramiz deb ogohlantirmasdi. Taxminan 12 yoshimda bunday sayohat oilaviy xronikaga munosib voqeaga aylandi. Onam biz maktabning oddiy tibbiy ko'rigiga boramiz dedi. Hali qabulxonasida yo'q, nimanidir sezgandim. Biz tengdoshim bo'lgan qizchani kabinetga kirayotganini ko'rdik. Keyin esa uning yig'laganini eshitdik. Buni eshitdilaringmi? Deb men Aaron va Misheldan so'radim. Ular bizga igna sanchishadi. Mening qo'rquvim kuchli edi. Men vahimaga tushdim va emlanishni istamayman. Bu juda og'riqli. Uyga ketaman deb qichqirib yig'lay boshladim. Men oilaning to'ng'ich farzandi bo'lganim uchun ukalarim mendan o'rnak olishdi. Ular ham yig'lay boshlashdi va uyga ketishni so'rashdi. Onamning o'zi shpritsd urushining faxriysi edi. Shu sababdan bizga zarracha achinib o'tirmadi. U tibbiyot kabinetida inqillash, tepishish va tirnalishlarning munosib ulushiga dosh bera olgan. Chidamlilik nuqtai nazaridan u toblangan dengizchilardan qolishmasdi. Yig'lash va yolvorish hech qanday samara bermaganini ko'rib, men oilaviy shifokor bilan muzokaralarga o'tdim. Yaxshisi biror narsa ichganim ma'quldir. Buning imkoni bo'lmasa kerak, o'g'lim, deb javob berdi shifokor. B rejasiga o'tishga to'g'ri keldi. Aaronga o'girildim va undan qochishimda yordam berishini so'radim. Men hamma narsani oldindan rejalashtirgandim. Aravachani o'girib, xonadan chiqib ketishim uchun Aaron tekshiruv stolidan yiqilib, shifokorlarni chalg'itishi kerak edi. Onam mening yo'limga to'sqinlik qildi. Ammo ayyor singlim xonadan qochib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Yo'lakdan o'tayotgan hamshira uni ushlab oldi. Keyin Mishel qo'llari va oyoqlarini eshikka tirab oldi va uni zo'rg'a xonaga sudrab kirishdi. Mishel mening qahramonim. Butun klinika bizning jazavamizni eshitdi. Shifokorlar nima bo'layotganini bilish uchun yugurib kelishdi. Chunki biz jon vahmida qichqirar edik. Afsuski, tez orada xonaga qo'shimcha kuchlar yetib keldi. Ikkitasi meni ushlab turdi. Uchinchisi igna sanchdi. Men uvillay boshladim. Ular dumbamga ignani sanchishmoqchi bo'lganlarida men shu qadar to'lg'inardimkin, ignani bir necha marta sanchishga to'g'ri keldi. Mening qichqiriqlarim hatto avtomobillar to'xtash joyidagi bir nechta mashinalarning signalizatsiyasini ishlatib yubordi. Biz, men, singlim, ukam, onam va poliklinika xodimlari o'sha kunni qanday boshdan kechirganimizni bilmayman. Uyga borguncha yig'lab bordik. Qo'rquv tufayli og'riq yanada kuchli bo'ldi. Ammo igna sanchishga bemalol ruxsat berganimda edi, bu og'riqni his qilmagan bo'lardim. Men o'zim og'riqni kuchaytirdim, chunki qo'rquvga dosh berolmadim. Natijada bir kun o'rniga ikki kun hamma joyim og'ridi. Bolaligimdagi ushbu kichik voqeani yodda saqlang. Qo'rquvga o'z harakatlaringizni boshqarishga yo'l qo'yib bersangiz, dumbangizda qo'shimcha og'riq paydo bo'ladi.